Kopš Donalda Trumpa kļūšanas par ASV prezidentu 2017. Gadā, viņš un viņa administrācijas locekļi regulāri ir kritizējuši NATO sabiedrotos par nepietiekamiem ieguldījumiem savā aizsardzībā. Trumps NATO ir nodēvējis par novecojušu organizāciju un pat neizslēdza iespēju, ka ASV varētu pamest pasaulē spēcīgāko militāro aliansi. Vašingtona sevišķi asi pēdējos gados ir kritizējusi Vāciju. Trumpa ieceltais vēstnieks Vācijā Richards Grenells reizi vien ir pakratījis ar pirkstu Berlīnai, mudinot straujāk palielināt Vācijas aizsardzības izdevumus. Pērn viņš brīdināja, ka ASV varētu apsvērt iespēju izvest no Vācijas tur izvietotos 50 tūkstošus amerikāņu karavīru. Grenells, kuru Trumps nesen iecēla arī par ASV Nacionālās izlūkošanas direktora vietas izpildītāju, šodien avīzē Die Welt publicētā viedokļa rakstā apgalvo, ka Vācija nepilda savus pienākumus attiecībā uz NATO kodola atturēšanas politiku. Viņa neapmierinātību izsauca Vācijas koalīcijas valdībā esošās sociāldemokrātiskās partijas, parlamenta frakcijas vadītāja Rolfa Micenicha nesenais aicinājums valdībai likt ASV aizvākt no Vācijas savus kodolieročus. Amerikāņi Vācijā ir izvietojuši 20 kodolbumbas. Grenells raksta, ka Vācijas politiskajai vadībai un īpaši sociāldemokrātiem ir jāpilda savas saistības pret sabiedrotajiem un jāturpina ieguldīt NATO kodolspējās. Diplomāts arī norāda, ka augstā kara beigas nenozīmē lielāku Eiropas drošību, īpaši apdraudētas jūtoties Krievijas kaimiņu valstis.
Krievijas iebrukums Ukrainā, Krievijas kodoļu raķešu izvietošana pie Eiropas robežām, kā arī Ķīnas, Ziemeļkorejas un citu valstu pieaugošās kodolspējas apliecina, ka draudi joprojām pastāv. Draudu apzināšanās ir būtiska mūsu partneriem. Mūsu sabiedrotie Polijā un Baltijas valstīs zina, ka šie draudi nav paliekas no augstā kara. Neviens sabiedrotais nevar ignorēt šo faktu.
Pirms dažām dienām citā vācu laikrakstā Frankfurter Allgemeine Zeitung bija publicēta intervija ar NATO ģenerālsekretāru Jensu Stoltenbergu. Tajā viņš slavēja Vāciju par to, ka tā pilda alianses vienošanos par kodolieroču izvietošanu dalību valstīs, kuru pašu arsenālā to nav. Stoltenbergs norādīja, ka tas ir priekšnoteikums, lai Vācija varētu piedalīties NATO strateģisko lēmumu pieņemšanā. NATO dalību valstis ir vienojušās, ka tām aizsardzībai ir jātērē vismaz 2% no iekšzemes koprodukta. Lai gan Vācija ir viena no alianses ekonomiski spēcīgākajām dalību valstīm, tā pašlaik vēl neizpilda šo mērķi. 2019. Gadā Vācija aizsardzībai tērēja 1,38% no iekšzemes koprodukta. Absolūtos skaitļos tie bija gandrīz 50 miljardi dolāru. Vācija plāno palielināt militāros izdevumus līdz 1,5% no iekšzemes koprodukta 2024. Gadā. Ulis Ķezberis, Latvijas radio.